คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับยินดีที่กลับมาพบพี่น้องใหม่ในคำสอนครั้งนี้เป็นตอนที่3เรื่องเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วผมเชื่อว่าพี่น้องคงได้มีโอกาสฟัง2ตอนแรกแล้วและจะได้รับพระพรมากมายในการรับพระคำและนำไปปฏิบัติอยากหนุนใจพี่น้องให้อย่าเป็นแค่ผู้ฟังพระคำแต่เป็นผู้ที่เอาไปปฏิบัติจริงๆนะครับพยายามที่จะเอาคำสอนหรือพระคำของพระเจ้าไปใคร่ครวญและก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงๆถ้าท่านเอาคำสอนไปใช้จะเป็นพระพรไม่ใช่กับตัวท่านเองแต่จะเป็นพระพรแก่ลูกหลานของท่านครอบครัวของท่านและสังคมคริสตจักรของท่านและประเทศชาติของท่านนะครับวันนี้เราจะดูต่อกันเรื่องเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอพระเจ้าเมตตาสอนพวกเราทั้งหลายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณให้เรานั้นได้มีโอกาสเข้าใจหลักการคำสอนและความจริงจากสวรรค์เรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณที่เราจะทำงานร่วมกับพระองค์ในโลกนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเป็น co-laborer กับพระองค์เราเป็นผู้รับใช้ร่วมกับพระวิญญาณผู้เป็นพระผู้ช่วยของเราเป็น helper เป็น counselor เป็นผู้ที่จะทรงนำเราทุกอย่างในโลกนี้ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนมาช่วยเราในการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธิเดชที่จะนำพระพรและอาณาจักรของพระเจ้าลงมาตั้งในโลกนี้เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคราวที่แล้วเรามีโอกาสได้เรียนหลักการพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างๆเราได้เรียนว่าการทรงเรียกในชีวิตของเรานั้นก็ตรงกับของประทานของเราถ้าเรามีของประทานในการเป็นนักพยากรณ์นะครับหรือผู้เผยพระวจนะนั่นคือการทรงเรียกให้เป็นผู้เผยพระวจนะแต่แน่นอนเราแต่ละคนนอกจากเรียกให้ทำสิ่งนั้นแล้วอาจจะมีงานเฉพาะพิเศษที่พระเจ้าให้เราแต่ละคนทำผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีคริสเตียน2คนซึ่งเป็นทั้งคู่เป็นนักเทศแต่ว่าคนหนึ่งพระเจ้าเรียกเป็นนักเทศในประเทศญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งถูกเรียกเป็นนักเทศในประเทศอาร์เจนตินาไปประกาศที่ประเทศอาร์เจนตินาเรามีแค่24ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมฮะ365วันต่อปีและเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาระยะเวลาอันสั้นดังนั้นเองจริงๆแล้วพวกเราทำอะไรมากไม่ค่อยได้ถ้าเราไปแค่ประกาศประเทศอาร์เจนตินาอย่างเดียวประเทศใหญ่มากก็ใช้เวลาเป็นหลาย10ปีอยู่แล้วดังนั้นเองเราต้องร่วมมือกันระหว่างพี่น้องในพระวรกายที่จะประกาศทั่วโลกเราทำงานร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรอื่นๆเราทำงานร่วมกับพี่น้องในประเทศอื่นๆและในเมืองอื่นๆช่วยกันนำพระกิตติคุณไปสู่โลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ให้สำเร็จในยุคสุดท้ายนี้ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานะครับการทรงเรียกของพระเจ้าของพวกเราก็จะแตกต่างกันเช่นพระเจ้าเรียกผมแม้ว่าผมจะเป็นนักเทศแต่พระเจ้าเรียกผมให้มาอยู่ที่เซียตลสหรัฐอเมริกาเป็นสบที่นี่แต่ท่านอาจจะถูกเรียกให้เป็นสบที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นไม่เหมือนกันเรามีการทรงเรียกให้อยู่ที่ต่างๆกันอย่างนี้เป็นต้นของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มีหลายชนิดและเราจะเริ่มศึกษาแต่ละชนิดอย่างละเอียดเพื่อนำไปปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตของเราจริงๆที่จะร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีครูสอนพระคัมภีร์หลายคนพยายามที่จะแบ่งแยกของประทานพระวิญญาณออกมาหลายชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่าเราจะชอบการแยกชนิดแบบไหนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แยกก็เป็นแบบของประทานของผู้นำกับของประทานของผู้ที่สนับสนุนผู้นำเช่นในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ10ถึง13ก็พูดถึงของประทานผู้นำคืออัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์นี่เป็นของประทานของพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เป็นผู้นำคริสตจักรส่วนของประทานที่เหลือนั้นเป็นของประทานที่พระเจ้าใช้ทั่วไปใครๆก็มีได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นผู้นำในคริสตจักรหรืออาจจะแบ่ง categories หรือชนิดของประทานออกเป็นของประทานที่ใช้ในที่ประชุมและของประทานที่ใช้กับในการส่วนตัวกับคนบางคนที่พระเจ้านำมาหาชีวิตเราหรือนอกที่ประชุมนั่นเองหรือของประทานที่ใช้ทั้งที่ประชุมและใช้นอกห้องประชุมของประทานที่ใช้ในที่ประชุมเช่นของประทานในการเทศนาสั่งสอนผมยกตัวอย่างนะครับเผยพระวจนะเป็นการเทศนาสั่งสอนแน่นอนผมคงไม่ใช้ของประทานนี้ในบ้านผมนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็มาเทศนาใส่ภรรยาผมนั่นเป็นของประทานที่ใช้ในที่ประชุมแต่ของประทานบางอย่างนั้นสามารถใช้ทั้งสองที่เช่นของประทานการรักษาโรคนั้นเราอาจจะวางมือรักษาโรคคนในที่ประชุมหรือเราอาจจะวางมือให้คนในโรงพยาบาลส่วนตัวไม่มีใครมาดูไม่มีใครมาเห็นแต่เราวางมือให้เขาแล้วเขาหายโรคก็เป็นของประทานที่ใช้ได้ทั้งสองแบบอย่างนี้เป็นต้นทั้งสองสถานที่ทั้งสองกรณีนะครับของประทานมีหลายชนิดแต่เราจะเรียนในรายละเอียด ต่อไปในอนาคตทีนี้มีคำถามว่าเราจะค้นพบของประทานที่พระเจ้าให้เราได้อย่างไรแล้วมีหลักการค้นพบได้อย่างไรผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่รักพระเจ้าและกำลังฟังคำสอนนี้นั้นท่านทุกคนอยากให้พระเจ้าใช้ชีวิตท่านอย่างสุดกำลังอยู่ในโลกนี้ทั้งทีมีอยู่ชีวิตเดียวเราไม่ได้ว่าตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วกลับมามีโอกาสแก้ตัวอีกเราไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะฮะวันจันทร์ที่7เดือนสิงหาคมปี2206ได้ผ่านไปแล้วเราเรียกกลับมาไม่ได้ดังนั้นเรามีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้สั้นๆเมื่อเทียบกับนิรันดร์กาลในสวรรค์พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างและพระเจ้าอยากให้เราอยู่อย่างเกิดผลสูงสุดในการดำเนินชีวิตที่จะเกิดผลสูงสุดเราก็ต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนพระเยซูให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้แสวงหากระหายหิวพระเจ้าให้มากที่สุดและค้นพบของประทานและความสามารถและก็สิ่งต่างๆที่พระเจ้าใส่เข้าไปในใจเราว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรค้นพบประสบการณ์ว่าเรามีประสบการณ์ในชีวิตเราอย่างไรและเอาสิ่งเหล่านั้นมารวมกันและรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลสูงสุดให้มากที่สุดเพื่อเราไปสวรรค์แล้วเราจะมีรางวัลมากมายและเราจะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่ผู้ที่เรารักจริงๆนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเราทั้งหลายวิธีที่จะค้นพบหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณในชีวิตของเรานั้นประการที่หนึ่งก็คือเราต้องศึกษาพระคัมภีร์เรื่องของประทานอย่างละเอียดเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าพระเจ้าสอนเราเรื่องนี้ว่าอย่างไรซึ่งท่านกำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้แหละครับคือกำลังนั่งฟังคำสอนชุดนี้อยู่เพื่อให้เข้าใจเรื่องของประทานอย่างละเอียดอ่อนผมทำคำสอนอีกชุดหนึ่งชื่อว่าค้นพบการรับใช้ของพระเจ้าของท่านอันนั้นก็สอนเรื่องนี้บ้างผมอยากจะหนุนใจให้ท่านฟังทั้งสองชุดเลยทั้งเรื่องของประทานพระวิญญาณและการค้นพบการรับใช้ในชีวิตในโลกนี้ของท่านซึ่งเป็นคำสอนอีกตอนหนึ่งแล้วก็เรียนเรื่องอื่นๆด้วยนะครับจะได้เข้าใจวิธีเดิมเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นไฟของพระวิญญาณลมของพระวิญญาณอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเรารับใช้โดยเคลื่อนไปกับของประทานพระวิญญาณนั้นเราต้องรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆเพราะเราเป็นผู้ร่วมมือกับพระองค์ถ้าเราไม่รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวเราก็ไม่สามารถรับใช้ร่วมกับพระองค์ได้เต็มที่เหมือนกับผมจะไปรับใช้กับใครได้ยังไงถ้าผมไม่รู้จักเขาผมไม่รู้เขาชอบอะไรเขามีของประทานอะไรเขามีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตเราต้องรู้จักกันการรู้จักพระวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญนะครับดังนั้นเราต้องศึกษาพระคัมภีร์เราต้องสังเกตว่าคริสเตียนคนอื่นๆที่เขามีของประทานนั้นเขาทำอะไรกันบ้างเป็นคนเฝ้าช่างสังเกตเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนตลอดชีวิตอย่าหยุดเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆท่านอาจจะทุกๆ 2-3 ปีเอาซีดีชุดนี้มาฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตือนใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำความจำกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับความเชื่อมาจากการได้ยินจริงไหมครับแล้วก็ใกล้ชิดกับพี่น้องที่รับใช้เต็มที่แล้วศึกษาว่าพระเจ้าทรงสำแดงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านชีวิตเขาอย่างไรบทเรียนการเรียนเรื่องของประทานพระวิญญาณนั้นมาจากทั้งพระคัมภีร์และตัวอย่างของพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราเราเรียนจากทั้งชีวิตจริงของคนและเรียนจากพระคัมภีร์ผมเป็นคนชอบช่างสังเกตมากเวลาผมไปที่ประชุมเนี่ยมีครั้งหนึ่งผมไปประชุมที่แทมปานะครับ ผมนึกว่าผมเนี่ยรู้เรื่องของประธานเยอะแล้วเพราะศึกษาเขียนตำราขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เคยสอนมาแล้วในซีแอตเทิลคำสอนนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนนั้นไม่ได้อัดไว้เป็นซีดีนานหลายปีมาแล้วผมคิดว่าผมรู้ดีผมไปประชุมที่เทมป้าวันหนึ่งผมตกใจมากเห็นนักเทศนาที่นั่นที่เขารู้เรื่องไฟของพระวิญญาณแล้วเคลื่อนในพระวิญญาณเขาเคลื่อนในของประธานโอ้โหบิวที่ฟูลมากเลยสวยงามมากจริงๆเคลื่อนในที่ประชุมนะผมนั่งเนี่ยตาค้างเลยปากเนี่ยเลยแบบงงเลยผมนึกว่าผมรู้แล้วที่จริงผมไม่รู้เท่าไหร่หรอกจนไปเห็นคนที่เขารู้จริงๆเนี่ยเคลื่อนในของประธานเนี่ยผมถึงเข้าใจมากขึ้นหลังจากเห็นตัวอย่างของคนที่เขามีประสบการณ์และความเข้าใจและมีการเจิมจริงๆดังนั้นเราต้องเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์เยอะๆและเป็นคนที่อย่าคิดว่าตัวเองรู้หมดทุกอย่างอาเมนไหมครับไม่มีใครหรอกรู้พระคัมภีร์หมดทุกอย่างเรายังต้องเรียนอีกเยอะเราต้องเป็นเหมือนเด็กๆฝ่ายวิญญาณเป็นคนกระหายหิวอยากเรียนรู้อยากคิดว่าตัวเองแน่แล้วอยากคิดว่าเองตัวเองเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องเรียนจากใครเนี่ยฉันเป็นถึงผู้นำใหญ่ในคริสตจักรฉันไม่ต้องเรียนจากใครแล้วผมอยากจะหนุนใจนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครในคริสตจักรไม่ว่าท่านจะเป็นสบใหญ่หรือเป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาลหรือจะเป็นผู้นำแคร์กลุ่มสามัคคีธรรมหรือท่านจะเป็นมัคคทายกหรือเป็นผู้อาวุโสในโบสถ์ท่านต้องปฏิบัติตัวต่อหน้าพระพักพระเจ้าเป็นเหมือนเด็กๆทั้งนั้นและเด็กๆก็อยากจะเรียนรู้จากพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าตัวเองแน่และรู้แล้วหมดเพราะเราไม่รู้หมดหรอกครับเรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะกับพระเจ้าประการที่2ในการค้นพบของประธานนอกจากศึกษาจากพระคัมภีร์และเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์คนอื่นๆในการสังเกตในการสอบถามในการฟังซีดีและอ่านพระคัมภีร์ประการที่2ก็คือว่าเราจะต้องสังเกตตัวเองพิจารณาตัวเองเราต้องพิจารณาตัวเองดูว่าความคิดของเราเป็นอย่างไรสมมุติว่าความคิดของท่านทั้งวันเนี่ยคิดแต่เรื่องอยากจะให้เงินคนนี่แหละของประธานการให้แน่ๆเลยภรรยาผมนี่เป็นของประธานการให้เชื่อไหมฮะเขาคุยกับผมอยู่ตลอดเวลาอยากให้คนนู้นอยากให้คนนี้อยากไปซื้อของให้คนนู้นโอ้ยผมนั่งฟังนี่มีแต่เรื่องให้อยู่ตลอดเวลาทั้งวันผมได้รู้ว่าของประธานเขาเนี่ยเป็นของประธานแห่งการให้ความคิดของเขา the thinking process ของเขาหรือความระบบความคิดของเขาในใจนั้นจะเป็นไปตามของประธานบางคนนี่ของประธานการจัดแจงเป็นนักบริหารก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำให้โบสถ์ของเราเนี่ยมีการบริหารที่ดีขึ้นได้อย่างไรมีสมาชิกของผมคนหนึ่งนะครับชื่อคุณใหม่เขามีของประธานในการบริหารโอ้โหคิดเก่งจริงๆเขาช่วยผมกับภรรยาคืออาจารย์ดาเยอะมากเลยในการความคิดในการบริหารในคริสตจักรอย่างนี้เป็นต้นเป็นของประธานในการบริหารเราดูซะว่าเรามีความปรารถนาในใจอยากจะทำอะไรรู้สึกว่าพระเจ้าเคลื่อนใจเราอยากจะไปทำอะไรในคริสตจักรหรือเราดูซะว่าอะไรที่เราอยากจะไปร่วมรับใช้บางคนเนี่ยเขามีของประธานเรื่องการนมัสการเป็นนักนมัสการเขาก็อยากจะไปร่วมกับทีมนมัสการบางคนมีของประธานอะไรเขาก็จะรับใช้ไปตามสิ่งนั้นและเมื่อเราสังเกตดูตัวเองว่าถ้าเราทำอะไรในคริสตจักรหรือรับใช้พระเจ้าอะไรแล้วรู้สึกมันสนุกมันชื่นชมยินดีมันรู้สึกว่าเต็มเปี่ยมในใจนั่นแหละเรากำลังรับใช้ในของประธานของเราแล้วมีคนหนึ่งในคริสตจักรผมเขาเป็นนักประกาศเขาชอบไปเคาะประตูตามอพาร์ตเมนต์แล้วประกาศแหลกลานโอ้ยเมื่อไหร่เขาได้ออกไปเคาะประตูนะฮะเขากลับมานี่หน้าบานเลยหน้าชื่นเลยนะครับแต่ลองให้เขาไปทำงานเป็นครูไปสอนไปเทศนานี่เขาขาสั่นเลยครับเพราะมันไม่ใช่ของประธานของเขาของประธานเขาเป็นนักประกาศเราดูซิว่าเรามีความชื่นชมยินดีในการทำอะไรนะครับแล้วเราดูผลออกมาสมมุติว่าท่านเป็นมีของประธานในการสอนเนี่ยเวลาคนฟังท่านเนี่ยท่านจะสังเกตเลยตาเนี่ยแววเลยตาเนี่ยเปิดนะฮะประกายตามันออกมาเลยเขาไม่นั่งหลับเขาไม่นั่งเบื่อแต่ถ้าท่านไม่มีของประธานในการสอนพอสอนไปคนนั่งหลับเลยใช่ไหมครับลิงหลับหมดเลยนะครับเราดูการตอบสนองของคนว่าเป็นอย่างไรเราก็รู้ว่าเรามีของประธานนั้นไหมถ้าท่านมีของประธานในการประกาศพอประกาศปุ๊บคนรับเชื่อง่ายๆใช่ไหมครับเร็วมากแต่ถ้าท่านไม่มีของประธานในการประกาศก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าท่านไม่มีหน้าที่ประกาศท่านต้องประกาศอยู่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเกิดผลเท่ากับคนที่มีการเจิมในการประกาศนั้นอาเมนไหมครับดังนั้นเราต้องสังเกตตัวเองเราต้องพิจารณาตัวเองอีกประการหนึ่งประการที่สามคือเราถามพี่น้องคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณว่าเท่าที่เขาสังเกตชีวิตของเรานั้น เรามีของประทานอะไรบางทีเราไม่เห็นตัวเองเหมือนเราไม่เห็นจมูกตัวเองใช่ไหมครับเราไม่เห็นตัวเองว่าเราเป็นอย่างไรมีของประทานอย่างไรมีจุดอ่อนมีจุดดีอะไรบ้างแต่คนอื่นเขาเห็นเราก็ถามพี่น้องในโบสถ์ได้เช่นถามสอบอหรือผู้ช่วยสอบอหรือหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเขาจะสังเกตชีวิตเราง่ายนะครับผมชอบสังเกตนะครับคนในโบสถ์ใครแต่ละคนมีของประทานอะไรบ้างถ้าคนมาถามเรื่องสมาชิกในโบสถ์ผมเนี่ยผมจะค่อนข้างรู้หมดเลยใครมีของประทานอะไรบ้างเพราะผมจะสังเกตลูกแกะของตัวเองเราอาจจะถามเพื่อนสนิทที่อยู่ในทีมเดียวกันในทีมรับใช้เดียวกันหรือในกลุ่มสามัคคีธรรมเดียวกันเพื่อนสนิทเขาเห็นชีวิตเราเขาจะรู้ว่าเราเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นประการที่4ก็คือว่าลองเข้าไปรับใช้พระเจ้าในการรับใช้หลายๆต่างนานาชนิดในคริสตจักรเช่นเวลาที่ท่านเป็นคริสเตียนใหม่ๆท่านอาจจะลองไปช่วยงานด้านบริหารดูซิเป็นยังไงไปช่วยงานด้านทำแคร์เป็นยังไงลองสอนดูซิเป็นยังไงลองงานต่างๆหลายๆอย่างแล้วก็สังเกตดูว่าอะไรเกิดผลมากที่สุดสังเกตว่าคนตอบสนองมากที่สุดและเสร็จแล้วเราก็รู้ว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่เรามีของประทานสิ่งนั้นในแบบนั้นอยู่ถ้าท่านมาคริสตจักรเช้า 9:00 นแล้วก็รีบวิ่งเพ่นกลับบ้าน 11:00 นแล้วไม่เคยไปร่วมทำอะไรเลยไม่เคยสมัครตัวไม่เคยวอลันเทียร์ไม่เคยไปขอผู้นำบอกว่าขอช่วยจัดเก้าอี้ได้ไหมขอช่วยเข้าไปในทีมนมัสการได้ไหมขอช่วยทำซีดีในคริสตจักรได้ไหมขอช่วยพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เข้าไปช่วยไม่เข้าไป get involved เข้าไปรับใช้เราก็จะไม่รู้ว่าของประทานเรามีอะไรเพราะนั่งเฉยๆมันจะไปเห็นได้ยังไงล่ะครับมันต้องทำอะไรบางอย่างจริงไหมครับพอทำแล้วถึงจะเห็นตัวเองใช่ไหมครับพระเจ้าถึงบอกว่าให้เราต้องสัตย์ซื่อในการใช้เวลาแล้วก็ใช้ของประทานในการรับใช้ท่านอาจจะไม่เห็นผลทันทีว่าท่านมีของประทานในสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าท่านทำไปเรื่อยๆท่านอาจจะเริ่มเห็นผลทีหลังดังนั้นอยากจะหนุนใจเมื่อท่านรับใช้ในการรับใช้สิ่งใดในคริสตจักรแผนกใดหน่วยใดในคริสตจักรนั้นอย่าเลิกลาเร็วๆง่ายๆอย่าท้อใจง่ายๆอย่าหยิบชิ้นหนึ่งแล้วก็ทิ้งไปใน2วันลองรับใช้ไปสัก 3-4 เดือนก่อนรับใช้ไปสัก6เดือนก่อนหรือปีนึงก่อนนะครับอย่าหยิบโยงอย่าเลิกลาง่ายๆลองรับใช้ไปไม่เกิดผลทันทีก็ไม่เป็นไรรับใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะแสดงชัดเจนเลยว่าเรามีของประทานนั้นจริงๆหรือเปล่าผมจำได้ว่าเมื่อตอนแรกที่เริ่มหัดเทศนาเนี่ยนะฮะโอ้โหมันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่รู้สึกว่าลิงหลับเยอะเลยนะครับในโบสถ์เพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจว่าผมมีของประทานในการเทศนาแต่ผมก็ไม่เลิกเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าเร้าใจให้อยากสอนพระคัมภีร์ก็เลยสัตย์ซื่อในการสอนพระคัมภีร์ในคริสตจักรที่เมืองจันทบุรีตอนนั้นสอนไปสักปี2ปีเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะข้าพเจ้ามีของประทานในการสอนจริงๆเพราะว่าหลังๆคนเริ่มมีความพึงพอใจและชอบที่จะฟังคำสอนก็เลยเริ่มจับได้ว่าตัวเองมีของประทานเป็นครูและเป็นสอบอแล้วเราจะเริ่มเห็นเลยว่าเรามีความสันติสุขมากๆเลยเหมือนกับผมเนี่ยชอบไปทะเลนะครับถ้าจะไปวีเคชั่นเนี่ยผมมักจะชอบไปที่ฮาวายอีเพราะว่าทะเลสวยมากแล้วลงไปว่ายน้ำในน้ำอุ่นๆนะครับเบลโลนี่ผมจะไปวีเคชั่นอีก 2-3 อาทิตย์เนี่ยที่บิ๊กไอแลนด์ฮาวายอีแล้วก็ครอบครัวทุกคนก็อยากไปหมดเลยเพราะทุกคนชอบทะเลหมดผมไม่ค่อยชอบไปปีนภูเขาเท่าไหร่อะไปเล่นสกีก็ไม่ชอบมันหนาวแต่ถ้าไปทะเลนี่มันโดยเฉพาะที่ฮาวายนี่มันอุ่นๆนะครับชอบเวลาว่ายน้ำในทะเลมีความสุขมากเลยเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าตามของประทานของเราเนี่ยเราจะเหมือนรู้สึกทำในสิ่งที่เราชอบมากเหมือนว่ายน้ำในทะเลถ้าท่านชอบขับรถแข่งชอบรถสปอร์ตแล้วท่านขับรถสปอร์ตไปในที่ที่ไม่มีรถคันอื่นอยู่แล้วได้เร่งเครื่องไปรู้สึกมันมีความสุขมากที่รถเนี่ยมันวิ่งชูดไปเลยสมมตินะผมไม่ชอบอย่างนั้นนะครับผมไม่ชอบขับรถสปอร์ตอาจจะอายุมากขึ้นไปแล้วไม่เหมือนตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านจะรู้สึกอย่างนั้นอ่ะเวลาท่านใช้ของประทานหรือให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของท่านท่านรู้สึกเหมือนกับได้ขับรถสปอร์ตแล้วมันวิ่งจู๊ดไปเลยมันมีความสุขมากเลยนั่นแหละเป็นความรู้สึกที่ท่านรู้สึกความพึงพอใจอยู่ในใจของท่านและบางครั้งพระเจ้าอาจจะจัดเหตุการณ์ขึ้นมาในชีวิตให้ท่านค้นพบของประทานพบทุกอย่างเช่นอาจจะเผอิญวันนั้นที่กลุ่มสามัคคีธรรมที่บ้าน พื่อนของท่านนั้นคนที่สอนพระคัมภีร์ไม่ได้มาท่านต้องแทนเขาอย่างกระทันหันปรากฏว่าท่านจับบทเรียนขึ้นมาแล้วเริ่มสอนเอ๊ะทำไมมันสนุกล่ะทำไมใครฟังในกลุ่มสามัคคีธรรมก็เกิดความชื่นชมยินดีท่านก็เลยเริ่มค้นพบว่าท่านมีของประทานในการสอนพระเจ้าเปิดประตูให้ท่านพระเจ้ายอมให้ท่านอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจหรือยังครับ4ประการที่ผมพูดถึงมานี้ก่อนที่ผมจะพูดต่อไปถึงของประทานแต่ละอย่างขอมีโอกาสได้ตอบคำถามบางคำถามซึ่งคนมักจะสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือที่เราเรียกว่าของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองคำถามอันที่หนึ่งก็คือว่าเราได้รับของประทานของพระวิญญาณเมื่อไหร่ในหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ7บอกว่าแต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้ไหนลองพูดสิครับว่าทุกคน
ทุกคน
อาเมนนะครับหมายความว่าเมื่อเรากลับใจรับเชื่อพระวิญญาณได้เข้ามาสถิตในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณก็เริ่มสำแดงพระองค์เองเราเพียงแต่จะยอมให้พระเจ้าสำแดงหรือเปล่าก็นั่นเองบางทีเราเป็นเหมือนกับลูกแกะที่ปิดประตูไม่ยอมให้พระเจ้าสำแดงเราดื้อเราไม่เชื่อฟังแน่นอนของประทานก็ไม่ถูกสำแดงออกมาแต่ท่านได้รับของประทานอย่างน้อยหนึ่งอย่างคริสเตียนทุกคนได้รับของประทานอย่างน้อยหนึ่งอย่างเมื่อกลับใจจากความบาปรับเชื่อพระเยซูคริสต์บังเกิดใหม่มาเป็นลูกของพระเจ้าทุกคนตามน้ำพระทัยและการทรงโปรดประทานของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานการสำแดงพระวิญญาณเหล่านั้นในชีวิตของเราในหนังสือ1โครินธ์บทที่7ข้อ7บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ทุกคนได้พูดซ้ำสิครับทุกคน
อ
าเมนทุกคนได้รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัวคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าทุกคนได้รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัวพระเจ้าจะให้ของประทานที่เหมาะกับชีวิตของท่านเชื่อไหมพระเจ้าไม่เคยทำผิดพลาดพระเจ้าจะปั้นอะไรขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมาพระเจ้าจะให้เหมาะสมพอดีผมยกตัวอย่างว่าถ้าพระเจ้าจะให้ของประทานท่านเป็นนักเทศพระเจ้าจะให้ท่านมีเสียงที่ฟังแล้วมันรื่นหูจริงไหมครับสมมติว่าพระเจ้าจะให้ผมมีของประทานเป็นนักเทศแต่เผอิญผมเกิดขึ้นมามีเสียงแบบนี้ฮัลโหลเป็นยังไงครับแน่นอนผมเป็นนักเทศไม่ได้พระเจ้าคงไม่ถ้าผมเกิดมาเป็นเสียงแบบแหบๆพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องพระเจ้าคงไม่ให้ผมเป็นนักเทศแน่นอนเมื่อขึ้นไปเทศแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องหรือถ้าพระเจ้าจะให้ของประทานในการเป็นนักนมัสการเป็นผู้นำนมัสการแน่นอนพระเจ้าก็ต้องให้เสียงที่ไพเราะในการนำในการร้องเพลงจริงไหมครับอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้ารู้ว่าอะไรที่เหมาะกับตัวท่านคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าของประทานที่พระเจ้าให้กับเรานั้นจะอยู่ติดตัวเราตลอดนิรันดร์หรือเปล่าหมายความว่าจนวันที่เราสิ้นชีวิตไปหรือเปล่าคำถามคือว่าของประทานที่พระเจ้าให้กับเรานั้นจะอยู่กับเราชั่วคราวหรืออยู่กับเราจนไปถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าใช่แล้วของประทานจะอยู่กับเราชั่วชีวิตของเราเพียงแต่เราจะอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตสำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตเราหรือเปล่าเท่านั้นเองในหนังสือโรมบทที่12ข้อ4บอกว่าเพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆก็มิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดคำถามผมอยากถามนิดนึงพระเจ้าให้หูกับท่านเนี่ยมันติดกับตัวตลอดไหมฮะถ้าท่านไม่ตัดมันออกตลอดใช่ไหมครับพระเจ้าให้ตากับจมูกท่านเนี่ยมันติดกับตัวท่านตลอดไหมติดตลอดเลยใช่ไหมฮะยกเว้นว่าท่านไปตัดมันออกหรือเป็นโรคแล้วต้องตัดมันออกอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันเมื่อพระเจ้าให้ของประทานกับชีวิตท่านให้ท่านเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายพระเจ้าก็จะให้ท่านเนี่ยเป็นอวัยวะนั้นน่ะในพระกายนั้นน่ะตลอดกาล จนถึงวันพระเยซูเสด็จกลับมาพอเมื่อพระเยซูกลับมาปกครองโลกนี้อีกครั้งหนึ่งมาตั้งอาณาจักรของพระองค์แน่นอนเราไม่ต้องการของประทานแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องประกาศข่าวประเสริฐอีกต่อไปเราไม่ต้องสร้างสาวกอีกต่อไปสิ้นยุคได้มาถึงแต่ว่าตราบใดที่พระเยซูยังไม่กลับมาท่านได้รับของประทานอะไรสิ่งนั้นก็จะติดกับท่านไปจนถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมาหรือวันที่ท่านจากโลกนี้ไปและไปอยู่กับพระองค์อาเมนไหมครับครับขอบคุณพระเจ้านะฮะที่พระเจ้าไม่เปลี่ยนใจครับพระเจ้าให้แล้วไม่เอาคืนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเราดีมากเลยนะครับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งเกินธรรมชาติไหมคำตอบก็คือว่าของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นการสำแดงของพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าเกินธรรมชาติพระองค์สำแดงฤทธิ์เดชผ่านชีวิตของเราเกินธรรมชาติการให้ของประทานของพระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของท่านนั้นเป็นการถ่ายเทฤทธิ์เดชออกไปจากชีวิตของท่านพระคัมภีร์พูดในหนังสือจอห์นบทที่7บอกว่าอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราเป็นเหมือนน้ำแม่น้ำใช่ไหมครับ rivers of life เป็นแม่น้ำที่จริงในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rivers มี s ด้วยนะแสดงว่าหลายๆแม่น้ำแสดงว่ามีของประทานหลายๆชนิดมีการเจิมหลายๆชนิดเราแต่ละคนมี rivers with s มีแม่น้ำหลายๆชนิดและแม่น้ำเหล่านั้นจะไหลออกไปแตะคนอื่นเป็นพระพรเป็นฤทธิ์เดชลองนึกดูสิถ้าเอาแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านเข้าไปในเมืองนึงเนี่ยเป็นเวลาสัก1เดือนน่ะสมมติเปิดนะครับเปิดเมืองนั้นแล้วยอมให้แม่น้ำไหลเข้าไปในเมืองนั้นทั้งเมืองเลยน้ำเนี่ยไหลเข้าไปเป็นเวลา1เดือนเต็มๆจะเกิดอะไรครับรับรองเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในเมืองนั้นแน่ตึกจะพังลงรถจะลอยขึ้นมาจริงมั้ยครับปลาจะเข้าไปนะครับอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงนึกดูที่สึนามิอ่ะน้ำเนี่ยมันไหลเข้ามาในทะเลเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแค่เพียงไม่กี่นาทีเนี่ยโอ้โหพังใช่ไหมครับเกิดการเปลี่ยนแปลงมีฤทธิ์เดชเมื่อพระเจ้าพูดถึงแม่น้ำหรือน้ำเนี่ยแสดงว่ามีฤทธิ์เดชในการสามารถเคลื่อนไปและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานที่หรือในชีวิตบุคคลที่น้ำนั้นไปแตะหรือเคลื่อนผ่านดังนั้นเมื่อฉันใช้ของประทานจริงๆท่านยอมเป็นภาชนะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านท่านจริงๆเนี่ยผ่านตัวท่านเลยเนี่ยแล้วไปแตะออกไปแตะคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของประทานการหนุนใจการสั่งสอนการเทศนาของประทานการรักษาโรคการพูดภาษาแปลกการเผยพระวจนะถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาของประทานในการจัดแจงในการบริหารในการเป็นผู้นำในการให้อะไรก็ตามเมื่อท่านอนุญาตให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตท่านเนี่ยฤทธิ์เดชsupernatural เกินธรรมชาตินั้นจะผ่านชีวิตของท่านแล้วไปมีผลมี impact มีเกิดการอัศจรรย์กับคนรอบด้านของท่านดังนั้นท่านต้องใช้ของประทานด้วยความเชื่อจริงๆว่าจะเกิดสิ่ง supernatural หรือการอัศจรรย์ในคริสตจักรและในบุคคลที่ท่านกำลังรับใช้อยู่หรือกำลังใช้ของประทานกับชีวิตของเขาอยู่อาเมนไหมครับแต่พูดสิครับของประทานเป็นสิ่งอัศจรรย์มีฤทธิ์เดชเกินธรรมชาติอาเมนก่อนที่เราจะเรียนของประทานแต่ละชนิดนั้นผมอยากจะให้ข้อแนะนำบางประการเป็นหลักการที่ท่านขาดไม่ได้เด็ดขาดในการอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือร่วมมือยินยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานสำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตท่านด้วยของประทานหรือลักษณะของฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ขาดไม่ได้เด็ดขาด it's an absolute thing ท่านต้องมีสิ่งเหล่านี้ในการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านไม่มีสิ่งต่างๆที่ผมจะพูดเหล่านี้ในการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นการใช้ของประทานเหล่านั้นหรือการเคลื่อนในของประทานเหล่านั้นที่จริงผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าใช้ของประทานเท่าไหร่นะฮะแต่ผมติดพูดเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายแต่ที่จริงแล้วเราต้องพูดว่าเราเคลื่อนไปกับพระวิญญาณให้ของประทานออกมาจากชีวิตของเราพูดอย่างนี้จะถูกศาสนศาสตร์มากกว่านะครับแต่ผมไม่อยากพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกคำว่าเคลื่อนในพระวิญญาณเพราะว่าฟังแล้วมันจะงงๆนะครับแต่ที่จริงแล้วความหมายคือเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ flow ไปเลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่หนึ่งที่เราจะต้องมีในการรับใช้พระเจ้าในของประทานเหล่านั้นก็คือพระคำของพระเจ้าในพูดสิครับพระคำอาเมนเราต้องมีพระคำเราต้องรู้พระคัมภีร์เราต้องศึกษาพระคัมภีร์เพราะการ เคลื่อนไปกับพระวิญญาณในการอนุญาตหรือยินยอมให้พระวิญญาณสำแดงของประทานผ่านชีวิตของเรานั้นหรือฤทธิ์เดชหรือพระคุณของพระองค์ผ่านชีวิตเรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากและปรารถนาจะทำผ่านเราในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ37อาจารย์เปาโลได้เขียนไปตักเตือนพวกผู้เผยพระวจนะที่เมืองโครินธ์บอกว่าให้เขายินยอมสยบต่อพระคำของพระเจ้าในการใช้ของประทานเป็นผู้เผยพระวจนะหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ37บอกว่าถ้าผู้ใดถือว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะหรืออยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ควรยอมรับว่าข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนั้นเป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าพระคัมภีร์ต้องอยู่เหนือหัวเราเราต้องอยู่ใต้พระคัมภีร์พระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ The Bible The Holy Bible นั้นทุกข้อทุกตอนที่บันทึกไว้ในหนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์นั้นต้องอยู่เหนือชีวิตเรามีสิทธิอำนาจเหนือเราถ้าเราจะรับใช้ด้วยของประทานของพระเจ้าออกนอกลู่นอกทางของพระคัมภีร์นั้นเป็นการที่ทำที่ผิดแล้วผมยกตัวอย่างมีครั้งหนึ่งในคริสตจักรของผมมีคนตั้งตัวเป็นผู้เผยพระชนะและเขาก็มาพยากรณ์ในโบสถ์ผมบอกว่าพระเยซูจะกลับมาภายใน3ปีครึ่งผมรีบเรียกตัวคนนี้มาคุยเลยผมบอกว่าคำพยากรณ์ของคุณผิดพระคัมภีร์ 100% ในหนังสือแมทธิวบทที่25บอกว่าไม่มีผู้ใดเลยที่รู้ว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมาแม้แต่ทูตสวรรค์ก็ไม่รู้แม้แต่พระเยซูเองก็ไม่รู้มีแต่พระบิดาองค์เดียวเท่านั้นที่รู้แล้วพระองค์จะกลับมาเหมือนกับเป็นขโมยเข้ามาในบ้านคือไม่รู้ตัวเมื่อคืนผมเพิ่งอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ลูกชายผมฟังนะครับผมเลยจำได้ดีเลยว่าพระองค์จะกลับมาเหมือน The Thief in the Night ขโมยที่มากลางคืนไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นท่านพยากรณ์ว่า3ปีครึ่งผิดพระคัมภีร์ 100% ทุกอย่างที่เรารับใช้พระเจ้านั้นต้องไปเทียบกับพระคัมภีร์ Amen. จริงไหมครับ ของประทานทุกอย่างที่เราทำต้องอยู่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ 100% ผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าท่านบอกว่าท่านมีของประทานในการสอนแต่ท่านสอนคนบอกว่าไม่ต้องไปโบสถ์ไม่ต้องรักพี่น้องให้นินทาด่าว่าผู้นำให้ในคริสตจักรสร้างความแตกแยกถ้าท่านสอนแบบนี้ท่านก็ไม่ใช่ของประทานแล้วนั่นเป็นเนื้อหนังหมดเลยเพราะถ้าจริงๆแล้วถ้าพระวิญญาณเคลื่อนผ่านชีวิตของท่านจริงๆพระวิญญาณจะไม่พูดขัดกับพระคัมภีร์แม้แต่คำเดียวเข้าใจไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่เคยทำอะไรขัดกับความจริงและพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์แม้แต่ข้อเดียวดังนั้นเองเราต้องรู้ทั้งพระคัมภีร์คือความจริงและเราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณและเราต้องเข้าใจว่าพระวิญญาณไม่เคยพูดอะไรไม่เคยทำอะไรที่ขัดกับความจริงในพระคัมภีร์และพระลักษณะของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าคือรักชื่นชมยินดีเมตตากรุณาถ่อมใจควบคุมตัวเองจริงไหมครับถ้าสมมุติว่าท่านใช้ของประทานในการเผยพระวจนะออกไปยืนที่ธรรมาสน์จับไมโครโฟนแล้วยืนขึ้นมาบอกข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะเหล่านี้คนนายกไปทำผิดประเวณีต้องจับมาฆ่าเสียนั่นไม่ใช่ความรักนั่นเอาคนมาประจานกันต่อหน้าที่ประชุมหรือเทศนาบนธรรมาสน์และประจานคนด่าคนบนธรรมาสน์นั่นไม่ใช่ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเนื้อหนังทั้งนั้นเลยออกมาจากเนื้อหนังของท่านเพราะพระวิญญาณจะไม่ทำอย่างนั้นพระวิญญาณจะไม่ฉีกหน้าคนต่อหน้าประชาชนพระวิญญาณจะไม่ด่าคนต่อหน้าประชาชนพระวิญญาณเป็นความรักพระวิญญาณบอกว่า love covers the multitude of sin ความรักนั้นจะปกปิดความผิดของคนอื่นจะพูดส่วนตัวไม่เอาความผิดของคนอื่นมาแฉบนที่สาธารณะอาเมนไหมครับพระเจ้าไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นในหนังสือวิวรณ์บทที่22ข้อ18ถึงข้อ19พระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่านั่นก็คือคำพยากรณ์ที่อยู่ในพระคัมภีร์นั่นเองทั้งเล่มนะครับถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่ผู้นั้นแต่ถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี้ก็คือพระคัมภีร์นั่นเองพระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและที่มีอยู่ในวิสุทธิ์ธนครนั้น ซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสียหมายความว่าเราต้องยินยอมกับความจริงในพระคัมภีร์ทุกประการไม่ตัดทิ้งและไม่เพิ่มเติมอาเมนไหมครับดังนั้นพื้นฐานประการที่หนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระคำและความจริงของพระเจ้าต้องเป็นพื้นฐานในชีวิตของเราประการที่สองที่เราจะต้องมีก็คือว่าเราต้องรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องรู้จักเราต้องมีความสามัคคีธรรมสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าของประทานพระวิญญาณก็คือการสำแดงของบุคคลที่เป็นพระเจ้าชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเยซูอยู่ในชีวิตของพวกเราพระองค์บริสุทธิ์พระองค์เต็มไปด้วยความรักและฤทธิ์เดชพระองค์เป็นบุคคลพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นพลังงานพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นนามธรรมพระองค์เป็นบุคคลแต่ไปเป็นวิญญาณที่เรามองไม่เห็นและพระองค์ทรงสถิตอยู่ในตัวเราการที่เราจะเคลื่อนไปในของประทานนั้นก็คือการยอมให้พระวิญญาณนั้นทำงานผ่านร่างกายผ่านตาผ่านจมูกผ่านปากผ่านมือผ่านเท้าผ่านนิ้วหัวแม่โป้งผ่านคอผ่านร่างกายของท่านท่านจะทำงานร่วมกับพระองค์ได้ยังไงถ้าท่านไม่รู้จักพระองค์จริงไหมครับท่านต้องเต็มร้นด้วยพระองค์อยู่ตลอดเวลาผมถึงชอบเรื่องการฟื้นฟูมากผมถึงอยากนำไฟของการฟื้นฟูไปประเทศไทยมากวางมือคนให้รับไฟของพระเจ้าเพราะในการรับไฟของพระเจ้านั้นก็คือเวลาเขานอนลงบนพื้นถูกพระเจ้าแตะสั่นหัวเราะอะไรพวกนี้นั่นแหละเป็นการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระวิญญาณพระวิญญาณมากอดเขามาแตะเขามาทำงานในชีวิตของเขาเขามีปฏิกิริยาฝ่ายร่างกายหัวเราะร้องไห้สั่นล้มลงนั่นเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intimacy ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งตอนที่เขานอนบนพื้นคนที่ถูกพระเจ้าแตะก็คุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมครับเรียนรู้ที่จะยินยอมพระเจ้าแตะยอมนอนลงไปไม่ใช่ต่อสู้ยืนเท้าสะเอวแล้วก็มองหน้าพระเจ้าบอกแน่จริงก็ผลักฉันลงสิแน่นอนถ้าท่านต้องต่อสู้พระเจ้าตอนถูกวางมือในคริสตจักรเวลาท่านไปเดินที่ช้อปปิ้งมอลแล้วพระวิญญาณบอกเร้าใจท่านบอกท่านบอกว่าให้ไปเป็นพยานกับคนนั้นเดี๋ยวจะใช้ของประธานในการประกาศข่าวประเสริฐกับบุคคลกลุ่มนั้นน่ะที่กำลังยืนอยู่ที่หน้าช้อปปิ้งมอลแน่นอนท่านก็ไม่ยอมพระเจ้าอยู่ดีอ่ะเพราะตอนที่อยู่ในห้องประชุมท่านก็ไม่ยอมพระเจ้าท่านไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูท่านไม่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านท่านไม่ยอมพระองค์ท่านไม่ยินยอมท่านไม่ยอมให้พระองค์นำไม่ยอมให้พระองค์ใช้ท่านดังนั้นในการประชุมฟื้นฟูนี่สำคัญมากนะครับเป็นการมาเรียนรู้ที่จะติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ที่บ้านในห้องนอนเวลาอธิษฐานเท่านั้นเองแต่มาอยู่ในที่ประชุมที่การทรงสถิตของพระเจ้านั้นหนาเตอะเลยหนาทึบเลยเราต้องรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องศึกษาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์และเราต้องยินยอมและสนิทสนมใช้เวลาที่จะสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังพระองค์ฝึกหูฝ่ายวิญญาณที่จะได้ดินเสียงพระองค์ฝึกใจฝ่ายวิญญาณที่จะเชื่อฟังพระองค์อยู่ตลอดเวลาเมื่อพระวิญญาณบอกอะไรเราก็ยินดีเชื่อฟังแม้ว่าในความคิดหรือสติปัญญาของมนุษย์คิดว่ามันไม่มีเหตุผลจำได้ไหมพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บอกว่าความคิดของมนุษย์นั้นก็ต่ำกว่าความคิดของพระเจ้าสวรรค์สูงกว่าโลกมนุษย์ชั้นใดความคิดของพระเจ้าก็สูงกว่ามนุษย์ชั้นนั้นดังนั้นหลายครั้งเมื่อพระวิญญาณบอกเราให้ทำอะไรมันอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วพระวิญญาณสั่งให้ผมทำซีดีและสั่งด้วยว่าให้แจกในเมืองไทยห้ามขายหมายความว่าซีดีที่เราให้ไปนี้ให้ฟรีๆเลยห้ามขายยกเว้นถ้าคนอยากจะได้กล่องสวยๆมีรูปสวยๆก็แน่นอนก็ต้องช่วยคริสตจักรหน่อยนึงจ่ายค่าทำนิดนึงแต่ถ้าอยากได้แค่ซีดีเป็นชุดไปฟังไม่ต้องมีกล่องสวยๆเราแจกฟรีนึกดูสิผมไปเล่าเรื่องนี้ให้คนฟังนะสมาชิกหลายคนต่อต้านผมบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทำไมถึงได้ไม่ฉลาดเลยน่าจะทำเงินนะเนี่ยอุตส่าห์นั่งเสียเวลาอัด1ซีดีก็1ชั่วโมงไปเอดดิตอีกไปนั่งแก้ไขแล้วก็ทำเสียงแล้วก็ไปอัดเข้าซีดีใช้กำลังคนประมาณ5คนในทีมถึง10คนในทีมที่จะทำ1ซีดีออกมาเตรียมคำสอนก็ใช้เวลาไปแล้ว2ชั่วโมงนั่งอัดอีก1ชั่วโมงแล้วไปนั่งทำทั้งหมด1ซีดีใช้เวลาทั้งหมดประมาณเกือบ8ชั่วโมงทำไมไม่คิดเงินล่ะผมบอกว่าพระเจ้าสั่งอย่างนั้นน่ะ ความคิดพระเจ้าเหนือกว่าความคิดของมนุษย์ ผมก็เชื่อฟังและยอมให้พระวิญญาณใช้ชีวิตของผมอาเมนไหมครับ เราต้องรู้จักพระวิญญาณประการที่หนึ่งรู้จักพระคำและยินยอมพระคำประการที่สองรู้จักพระวิญญาณและยินยอมพระวิญญาณประการที่สามคือเราต้องใช้ของประทานด้วยความรักไหนพูดสิครับพระคำ
พระว
ิ
ญญาณ
ความรัก ทุกทีที่พระวิญญาณเคลื่อนในชีวิตของท่านนั้นถ้าพระวิญญาณเคลื่อนจริงๆนะฮะไม่ใช่เนื้อหนังของท่านไม่ใช่แกล้งเอาไปเผยพระวจนะพยายามบีบคำเผยพระวจนะออกมาจากปากของท่านไปที่ไมโครโฟนแล้วพูดออกมาหรือว่าขึ้นไปยืนเทศนาโอ้อวดว่าฉันเทศเก่งออกมาจากเนื้อหนังรับรองอะไรก็ตามที่ออกมาจากเนื้อหนังพยายามแกล้งทำออกมาว่าฉันมีของประทานมันจะออกมาค่อนข้างเนื้อหนังเยอะยิงยะโสโอ้อวดใช่ไหมครับคุยว่าข้าเก่งแค่ไหนสร้างอาณาจักรตัวเองถ้าเชื่อสิครับทุกครั้งถ้าพระวิญญาณเคลื่อนนี่นะพระวิญญาณจริงๆนะไม่ใช่เนื้อหนังนะฮะมันจะเต็มไปด้วยความรักผมรู้สึกจริงๆทุกครั้งที่เวลาพระวิญญาณเต็มล้นในชีวิตผมตอนวางมือคนตอนอธิษฐานเผื่อคนเนี่ยนะโอ้โหมองตาคนไปนี่นะในคริสตจักรเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูน่ารักจริงๆรู้สึกความรักของพระเจ้าเต็มอยู่ในหัวใจมองใครก็มันมีคุณค่าไปหมดเลยรักคนไปหมดเลยนี่ผมไม่ได้โกหกนะพูดจริงๆเลยบางทีน้ำตาไหลเลยเพราะว่าความรักของพระเจ้ามันเต็มล้นไปหมดเลยในหัวใจไม่รู้จะพูดยังไงอะรักคนไปหมดเลยนั่นแหละพระวิญญาณจริงๆถ้าท่านเต็มล้นพระวิญญาณจริงๆนะท่านจะรักคนและชื่นชมยินดีและเคลื่อนไปด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าเนื่องจากท่านใช้ของประทานด้วยความรักได้พูดซ้ำอีกที
พระคำ
พระวิญญาณ
ความร
ัก เมื่อท่านเคลื่อนไปด้วยความรักจริงๆนั้นแน่นอนการที่ท่านเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องของประทานนั้นท่านก็จะเสริมสร้างผู้อื่นความรักนั้นไม่ทำลายความรักนั้นให้ความรักเสริมสร้างความรักอยากเห็นคนอื่นดีกว่าตนความรักอยากเห็นคนอื่นมีความสำเร็จความรักนั้นอยากเห็นคนอื่นมีพระพรจากพระเจ้าคนที่ใช้ของประทานหรือเคลื่อนไปกับพระวิญญาณในการสำแดงฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นที่มีความรักนั้นจะอยากเห็นคริสตจักรไม่ว่าจะคริสตจักรของตนเองหรือคริสตจักรอื่นๆนั้นได้รับพระพรมากมายและอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนคนอื่นนั้นได้รับพระพรเพราะอยากเห็นเขาเติบโตขึ้นจำเริญขึ้นมีพระพรมากขึ้นมีการเจิมสูงขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ12และข้อ26พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายกำลังร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณแล้วก็จงอุตส่าห์กระทำตัวของท่านให้สามารถที่จะทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้นอาจารย์เปาโลสั่งบอกว่าถ้าท่านแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณท่านต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตการกระทำของตัวท่านเป็นประโยชน์แก่คริสตจักรส่วนรวมให้คริสตจักรจำเริญขึ้นไม่ว่าจะคริสตจักรของท่านเองหรือคริสตจักรอื่นๆก็ตามอาเมนไหมครับผมดีใจมากเมื่อเดือนกรกฎาคมไปที่กรุงเทพและมีโอกาสไปงานการฟื้นฟูนะครับที่นั่นได้ยินว่ามี60คริสตจักรในประเทศไทยมาผู้ตัวแทนนะครับมาร่วมที่ประชุมผมดีใจมากว่าพี่น้องเหล่านั้นจะกลับไปคริสตจักรของเขาและไปพัฒนาให้คริสตจักรของเขาเจริญขึ้นในทางของพระเจ้านะครับเราอยากเห็นคริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยได้รับพระพรเพราะเรารักพระเยซูพระเยซูรักคริสตจักรทุกคริสตจักรในข้อ26พระคัมภีร์บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไรกันเมื่อท่านประชุมกันบางคนก็มีเพลงสดุดีบางคนก็มีคำสั่งสอนนี่พูดถึงของประทานจริงไหมบางคนมีของประทานในการสั่งสอนมีคนบางคนมีของประทานในการนำนมัสการมีเพลงสดุดีร้องเพลงบางคนมีคำวิวรณ์บางคนก็พูดภาษาแปลกๆบางคนก็แปลข้อความท่านจงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาจำเริญขึ้นอาเมนครับเราทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นจำเริญขึ้นเพื่อให้คริสตจักรจำเริญขึ้นนั่นแหละคือความรักที่แท้จริงในการที่เราเคลื่อนไปกับพระวิญญาณประการสุดท้ายที่ผมอยากจะหนุนใจที่เราต้องมีและขาดไม่ได้ 100% ก็คือว่าเราต้องรู้จักที่จะฟังเสียงพระวิญญาณถึงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้ของประทานของพระวิญญาณเหล่านั้น แน่นอนเมื่อเราไปในที่ประชุมนั้นเป็นที่ประชุมใหญ่พระเจ้าจะทรงแต่งตั้งเจิมผู้นำขึ้นมาผู้นำที่นำการประชุมนั้นจะเป็นคนที่ไวต่อพระวิญญาณมากที่สุดเพราะมีประสบการณ์เยอะที่สุดและเขาจะเป็นคนที่กำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมนั้นตอนนี้ควรจะเป็นเวลาเผยพระชนะตอนนี้ควรจะเป็นเวลาวางมือตอนนี้ควรจะเป็นเวลานมัสการหรือเปล่าเขาจะเป็นคนเคลื่อนทิศทางของที่ประชุมโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หน้าที่ของเราซึ่งเป็นสมาชิกในคริสตจักรหรือเป็นผู้ที่สนับสนุนงานของพระเจ้าในคริสตจักรนั้นเราต้องยินยอมเชื่อฟังผู้นำไม่ใช่ว่าแม้ตอนนี้ผมรู้สึกพระวิญญาณพูดแล้วอยากจะเผยพระชนะอาจารย์เทศอยู่ผมไม่สนใจผมจะยืนขึ้นเผยพระชนะเดี๋ยวนี้เลยแสดงว่าเราไม่มีการเชื่อฟังผู้นำเราต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมียูนิตี้เคลื่อนไปเป็นกองทัพพร้อมกันโดยฟังเสียงผู้นำซึ่งฟังเสียงพระวิญญาณนั่นคือในที่ประชุมใหญ่ใช่ไหมครับคือมีการยินยอมฟังผู้นำและให้ผู้นำปกป้องคริสตจักรของพระเจ้าในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ28ถึง30พระคัมภีร์พูดชัดเลยเรื่องเกี่ยวกับผู้นำว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีท่านทั้งหลายคือผู้นำในคริสตจักรที่นั่นและจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยจะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองกล่าวผันแปรความจริงเพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไปเห็นไหมพระคัมภีร์สั่งว่าผู้นำนั้นต้องปกป้องคริสตจักรดังนั้นในที่ประชุมใหญ่นั้นถ้าเวลาผมนำที่ประชุมนะฮะผมจะปกป้องคริสตจักรผมจะไม่ให้ชาวบ้านที่ผมไม่รู้จักขึ้นมาจับไมโครโฟนพูดเผยพระวจนะเพราะเป็นอันตรายเดี๋ยวไม่รู้เขาพูดอะไรใช่ไหมครับเวลาวางมือผมก็ไม่ให้ใครวางมือต่อกันและกันเพราะกลัวเดี๋ยวพวกที่ไปนับถือผีแอบเข้ามาวางมือสมาชิกของเราเราต้องเชื่อฟังผู้นำในที่ประชุมเมื่อมีการเคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์และใช้ของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องฟังผู้นำที่เป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดเวลาอยู่ในกลุ่มสามัคคีธรรมท่านก็ต้องฟังหัวหน้าที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้หรือสบอแต่งตั้งให้ดูแลที่นั่นผู้นำทุกคนในคริสตจักรต้องเรียนรู้ที่จะไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆผมขอบคุณพระเจ้าที่สบอหลายคนมาที่ประชุมการฟื้นฟูแล้วมีโอกาสได้มาฝึกเข้ามาอยู่ในที่ประชุมฟังเสียงพระเจ้าถูกแตะเพื่อจะได้ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์คนเหล่านั้นที่มานั้นถ่อมใจจริงๆผมขอนับถือนะครับที่เขายอมมาแม้ว่าเขาจะเป็นผู้นำใหญ่ในคริสตจักรของเขาก็อุตส่าห์มานั่งฟังแล้วก็มาอยู่ในที่ประชุมร่วมกับสมาชิกอื่นๆในประเทศไทยหรือในกรุงเทพนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมขอนับถือแล้วก็แสดงความเคารพคนเหล่านั้นที่เป็นผู้นำในคริสตจักรเหล่านั้นด้วยดังนั้นเราต้องดูเวลาว่าเหมาะสมไหมเราต้องดูสถานการณ์ว่าเหมาะสมไหมผมยกตัวอย่างนะครับมีครั้งหนึ่งพระเจ้าให้ของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ผมกำลังนั่งบนเครื่องบินไปประเทศไทยพระเจ้าบอกผมว่าสมาชิกคนนั้นน่ะจะต้องแต่งงานกับสมาชิกคนนี้ผมได้ยินชัดมากเลยพระเจ้าบอกผมเป็นถ้อยคำประกอบด้วยความรู้แต่พระเจ้าบอกผมว่าเราบอกเจ้าเฉยๆเจ้าไม่ต้องไปบอกเขาแสดงว่าอะไรตามการเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมนั้นพระเจ้าสั่งผมว่าแม้ว่าผมรู้ผมก็ไม่ต้องพูดปิดปากเงียบแล้วก็จริงๆต่อมา2คนนั้นแต่งงานกันจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีลูกแล้ว2คนลูกชายคนลูกสาวคนตอนหลังพอเขาแต่งงานเสร็จผมถึงมาบอกเขาบอกว่าเนี่ยพระเจ้าก็ได้ยืนยันในใจของผมแล้วว่าคุณต้องแต่งงานกันเขาก็สบายใจแต่ผมไม่ไปพูดกับเขาก่อนเพราะพระเจ้าสั่งว่าไม่ให้พูดเขาจะจุดไหมครับว่าไม่ใช่เรารู้อะไรพระเจ้าบอกอะไรเราต้องไปแฉให้คนฟังหมดหรือบางทีพระเจ้าสำแดงความจริงในพระคัมภีร์บางเรื่องเนี่ยพระเจ้าอาจจะไม่ให้ผมเทศนาทันทีก็ได้พระเจ้าอาจจะรออีกปีนึงให้มาเทศเราต้องดูการเวลาของพระเจ้าทุกอย่างมีการเวลาหนังสือปัญญาจารย์บอกว่ามีเวลาแห่งการหัวเราะมีเวลาแห่งการร้องไห้ใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมีการเวลาของพระเจ้ามีสถานที่ของพระเจ้าดังนั้นการใช้ของประทานนั้นเราต้องยินยอมพระวิญญาณจริงๆอย่าทำสิ่งรำหน้าพระเจ้าเป็นเหมือนม้าพยศวิ่งนำหน้าพระเจ้าแต่จะเป็นเหมือนลาที่พระเจ้าต้องลากจูงจมูกว่ามาสิแล้วเราบอกไม่ไปเราต้องยอมพระเจ้าทุกอย่างเดินไปกับพระเจ้าก้าวต่อก้าวนะครับวันต่อวัน และรอเวลาของพระเจ้าอย่ารีบร้อนอย่าใช้เนื้อหนังตายกับเนื้อหนังของตัวเองอย่าทำอะไรเกินหน้าพระเจ้านี่คือสิ่ง5ประการที่ผมพูดถึงพระคำพระวิญญาณความรักเสริมสร้างคนอื่นและยินยอมเชื่อฟังผู้นำโดยที่รับใช้ในของประทานเหล่านั้นตามการเวลาและสถานที่ที่พระเจ้าทรงกำหนดจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในซีดีชุดต่อไปเราจะเริ่มเรียนแล้วนะครับถึงของประทานแต่ละชนิดเลยคราวนี้แต่ละอันแต่ละอันเราจะเริ่มด้วยคำสอนหรือว่าของประทานถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาในคราวหน้าหวังว่าท่านคงมีโอกาสได้รับซีดีชุดนั้นจากคริสตจักรแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านจะเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งจำไว้นะครับว่าผู้ใดที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะทรงเมตตาอวยพรและจะทรงให้การโปรดปรานกับคนคนนั้นแสวงหาพระเจ้าสิครับพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตอย่าให้สิ่งอื่นเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นการงานเงินทองหรือมนุษย์แต่ว่าให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งพระเยซูเป็นอันดับหนึ่งเกรงกลัวพระองค์อย่าทำบาปรักพระองค์รับใช้พระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากพี่น้องทุกคนไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์เจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องคริสเตียนคนไทยทุกคนขอพระเจ้าเมตตาเจิมและแต่งตั้งคนมากมายให้รับใช้พระองค์ในของประทานนานาชนิดในคริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยและคริสตจักรไทยทั่วโลกนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอใช้คนไทยออกไปเป็นมิชชันนารีประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาให้ไฟของพระวิญญาณเทลงมาในประเทศไทยมากมายขอคนที่ฟังซีดีนี้ตอนนี้ก็ถูกไฟของพระเจ้าแตะขอการเจิมลงมาบนชีวิตของเขาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณครับที่อุตส่าห์เปิดซีดีนี้มาฟังคำสอนและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำหน้าท่านและอวยพรชีวิตของท่านและใช้ชีวิตของท่านให้เป็นประโยชน์กับคนมากมายพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org